Já, herra forseti, ég þekki nú ekki nákvæmlega töluna, það umtalsverð aukning og mér minnir að háttvirtur þingmaður Ólafur Ísleifsson hafi lagt fram fyrirspurn þess efnis, hvað væri búið að veita mörg leyfi, en kjarni málsins er þessi að það mikill áhugi fyrir orkuvinnslu á Íslandi og eins og háttvirtur þingmaður nefndi réttilega að virkjanir undir 10 megavettum að það þarf ekki að fara í umhverfismat og það styttir þetta ferli verulega. Síðan eru, jú, við höfum fengið fréttir af því að norskir aðilar sjóðir sveitastjórna í Norri hafa áhuga á því að reisa hér vindmyllugar. Þetta eru nú sjóðir sem að þetta eru fjárfestingasjóðir sem að sveitafélögin eiga aðild að í Noregi sem eru nú fara mjög varfærnislega í fjárfestingum sínum sem að hafa áhuga á því að reisa hér vindmyllugarða sem segir okkur það að menn sjá í þessu heilmikil tækifæri og þá spyr maður sig ef þessi orkupakki verður ekki samþykktur það er þá verið að kippa af stólum undan þessu fyrirtækjum og er þess vegna svo mikið þrýstingur á að samþykja þennan pakka það geta verið tengst að milli sem mjög áhugavert að skoða
Andsvörum er lokið til máls